Поранені українські військові страждають не лише від болю куль. Бійця першої сотні Азову Юрія Каплю найбільше хвилює те, що на лікарняному ліжку не можна воювати. Чи змінюється протягом війни мотивація вояків? Про це він розповів громадському радіо, перебуваючи в Дніпропетровській обласній лікарні імені Мечникова. Юрко Капля – син військового. Народився у місті Рокитник Київської області. Закінчив історичний факультет Національного педагогічного університету імені Драгоманова. З літа Юрко знаходиться в батальйоні «Азов». Брав участь в подіях в Іловайську, але йому та побратимам вдалося вийти звідти до того, як котел замкнувся. Їх спасіння – випадкове. Комунікація на той час між військовими була налагоджена слабко.
Взагалі, на рахунок комунікації, в армії це… Я не знаю, як зараз вже, зараз, можливо, трошки краще. А тоді навіть могло бути таке, що знаходяться два блокпоста, між якими 2 кілометри, і немає взагалі ніякого зв'язку між блокпостами. На рівні, скажімо, одної якоїсь військової одиниці, там, роти або батальйона, комунікацію наладити можна було, а наладити комунікацію між підрозділами, ну, це цього не було. Я знаю випадки, коли два блокпости між собою перестрелювались, просто вони не знали, що там ще якийсь блокпост. Тобто, випадки, коли між собою влаштовували бої, коли входили, наприклад, якесь з різних сторін в якесь там місто, село, і дві групи, які не мають між собою комунікації, друг друга бачили, починався бій, могли бути жертви, і вони були, і вбиті.
Поранення Юрко отримав, підірвавшись на протитанковій міні під Маріуполем. Під час цієї спецоперації хлопці прикривали ліквідаторів ворожої групи – снайперів.
Територія була замінована, і ми підірвалися. Двоє з екіпажу загинули, я і ще один. Вижили. І, ну, взагалі пощастило, що нас змогли евакуювати, тому що я отримав дуже сильні поранення, у мене були поломані ноги, і лице в мене було розбите тоді. І я не міг по рації навіть визвати допомогу, ну, повідомити, що з нами сталося, тому що підрив був раптовий. Я очнувся вже тільки тоді, коли лежав на землі, прикиданий чимось. І я не міг ні поворушитися, не міг нічого говорити, тому що, ну, біль була така, що я не міг сконцентрувати, щоб щось сказати внятне. Там був ще один хлопець, який вижив, він чудом отримав тільки травми очей. У нього були контужені очі, але, ну, зараз йому вже зробили всі необхідні операції. Там, через місяць йому зроблять ще одну операцію, і зір в нього буде нормально. Тобто, а тіло, все в нього було нормально. Він зміг на слух мене знайти, і я дав йому рацію, він по рації визвав допомогу. Він, ну, так сказав, де ми знаходимося. Хлопці приїхали і нас змогли забрати. І тіла загиблих, і нас двох евакуювали. Операція, що саме найбільш приємніше, те, що я вже пізніше дізнався, був дуже радий. Операція пройшла вдало, снайперська група була знешкоджена.
Більше місяці Юрко не міг нічого їсти, лише пив соки. Рухався спочатку на візочку, зараз, після важкої операції, прикутий до ліжка. У пораненого військового багато вільного часу. Є можливість обдумати все і зробити власні висновки.
На фронті радіорозвідки Україна майже нічого не робить. Українська армія. Хоча в нас є засоби, в нас є техніка для цього і розробки, але нічого в цьому не робиться. Були випадки, коли наша армія запускала безпілотники на ворожу територію, але на цій території працювала глушилка радіосигналів, ці безпілотники перехоплювали і всі пересадили їх у себе. І втрачали так, там, дорогі апарати там, по 100-200 тисяч гривень за один раз. Просто тільки із-за того, що не працювала ні наша система радіорозвідки, і не була зашифрована радіочастота керування безпілотником. Тобто все це, ну, взагалі, безпілотниками українську армію забезпечують тільки волонтери, і зрозуміло, що, скажімо, на технічно вони можуть зробити там літальний апарат, який може літати і знімати, але це не буде саме захищений радіосигнал. Тобто Росія абсолютно спокійно ці безпілотники її глушать і перехоплює. І може використовувати потім там в своїх потребах.
На думку бійця, з кожним днем війни змінюється мотивація не лише добровольців, а й мобілізованих. З'являється ще більше приводів відчайдушно боротись проти ворога.
Трошки розстроєним із-за того, що зараз, скажімо, от такі критичні якісь моменти можуть бути під час війни, і я не зможу прийняти в них участь, ну, найближчим часом. Це мене так дуже сильно хвилює. Ну, дуже хочеться швидко повернутися в стрій, ну, вернутися до своїх, скажімо, вже бойових братів. Тому що ще важливий момент той, що ми переступили той поріг війни, коли от ми саме воюємо там за свою землю, як так ідейно. Ми воюємо вже за своїх друзів і за свою землю. Але перш за все це за своїх друзів, за, ну, за бойове братство. І в армії це також відчувається. Люди, які призвані, ну вони не пішли добровольці, вони призвані. У нас цей момент, коли вони воюють не за те, що їх призвали, а за те, що вони стали братами.
Юрко мріє викладати історію України в умовах, коли на зарплатню вчителя можна буде прогодувати родину. На війні хлопець читає пацифістську літературу. Його надзвичайно цікавить, чому Хемінгуей, людина, яка відвоювала в обох світових війнах, писав антивоєнні романи. Міла Мороз з Дніпропетровська. Програма «Українські герої» на Громадському радіо підтримана Канадським фондом місцевих ініціатив.